Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević, a naš današnji gost je gost Kluba 2, Boris Čakširan. Naglašavam Čakširan, jer smo pričali, Borise, o tome kako da akcentujemo vaše prezime, pa ste rekli, uobičajeno nešto svi kažu Čakširan.
Najčešće tako,
u stvari Boris Čakširan, dobar dan pre svega, hvala što ste došli danas u naš Klub 2, znam da imate mnogo obaveza, bili ste u Novom Sadu, bili ste pre toga u Leskovcu, a evo ja ću reći samo nekoliko informacija o vama. Vi ste i kostimograf, i koreograf, i scenograf, i reditelj, a sebe, jednom prilikom sam to pročitala, sebe bi ipak najlakše definisao kao umetnika koji se realizovao u nekoliko oblasti. Diplomirao je kostim i savremeno odevanje na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Duže od tri decenije ste radili na brojnim pozorišnim, filmskim i televizijskim projektima, kako domaćim, tako i međunarodnim. Kreirali ste kostime za poznate domaće serije i filmove. Ja ću samo neke nabrojati. To su Kraj dinastije Obrenović, Otvorena vrata, Stršljen, Spasitelj, Tito i ja, Crni gruja, Koreni, Senke nad Balkanom, Vratit će se rode, Vreme zla, Toma, Kralj Petar I, Ime naroda i nešto najnovije, Heroji Halijarda. I da kažem, ne nabrajam sve, za svoj rad u oblasti kostimografije i savremenog plesa dobili ste niz značajnih nagrada i priznanja. Ono što mislim da je vama značajno svakako jeste da ste u Beogradu 1998. godine osnovali ERK status plesni teatar, ali ste osnivač i umetničkih udruženja u kojima ste se bavili, odnosno ta udruženja, inkluzijom osoba sa invaliditetom u oblasti plesa, kao i umetničkim radom sa mladima, sa traumom, marginalizovanim grupama i ratnim veteranima. E sada, najnovi projekti o kojima ćemo pričati, neću sada odmah to da kažem, čućemo u toku razgovora, ali evo da se vratimo na ovu rečenicu da vas je najlakše definisati kao umetnika koji se realizovao u nekoliko oblasti.
Da, nekako ja ne vidim neku jasnu granicu kada je umetnost u pitanju, to je samo forma neke izražavanja i uvek sam to doživljavao kao nešto što je nekako deo nekog umetničkog sveta. Već kao mali ja sam počeo da se, prvo sam se bavio nekom gimnastikom, onda sam počeo umetničko klizanje, muzička škola i tako dalje, pa sam prošao te neke različite forme kojima sam se bavio i na kraju sam igrao folklor i to onako vrlo ozbiljno. U jednom momentu sam hteo da pređem i u profesionalce i da budem deo ansambla, baletskog ansambla Pozorište na Terazijama, međutim imao sam tada povredu kičme neku koja se desila sad iznenadno, vrlo mlad sam bio i zabranili su, mislim rekli su mi da to nije za mene, da ja ne mogu više da se bavim profesionalno time, tako da sam ja onda se usmerio na neku modu kojom sam se tada bavio, upisao fakultet i završio modni dizajn, mada sam kao savremeno odevanje, mada sam već tokom studija počeo da radim kao saradnik, asistent i tako dalje za mnoge projekte i pozorišne i filmske, te sam tako nekako ušao u taj svet.
A da li je ta povreda vama koristila ili nije? Sad iz ove perspektive.
Da, mogu da kažem da je mnogo uticala na mnoge stvari. Kao prvo, eto, skrenuo sam sa tog nekog puta koje možda nije loše kao neka opcija. A s druge strane, ja sam se kasnije vratio plesu, na drugi način, naravno kao koreograf i tako dalje. I drugačije sam gledao svet. Gledao sam svet, zato sam mogu da radim i sa, ne znam, raznim marginalizovanim grupama. Mogu sam da razumijem šta znači kada ne možete nešto da u životu radite ili uradite ili vam neko sputava misleći da vi to ne možete. Tako da sam onda ušao u taj neki svet u kome sam jako puno radio inkluzivnih projekata po celom svetu u različitih formi i onda kada se to nije zvalo inkluzija, tako da tek u nekom momentu kada se uvodi reč inkluzija generalno u svet umetnosti ili u neke druge oblasti, od tada neki projekti se zovu inkluzivni, ali do tada su isto postojali, samo nisu nosili taj naziv.
A šta vas je opredelilo, ta povreda da učestvujete u tim, odnosno da se intenzivno bavite projektima koji su, da kažem, gde su učesnici inkluzivne osobe?
Pa, eto, upravo to, da, to neko moje iskustvo, da nisam mogao da radim ono što sam želeo ili voleo, a recimo osobe s invaliditetom i tako dalje, možda ne mogu, isto su tako negde sputani, neko im govori da nešto ne mogu da rade, nečim da se bave. Kada su u pitanju ratni vojni veterani, oni, mislim, nekako nemaju slobodu, govore da mogu da ispričaju svoje priče, niko im to nije pružio, jel? Ako su u pitanju neki mlađi ljudi koji su sa nekom traumom, isto tako ne, mislim, retko kada pričaju bilo šta kažu o tome. A važno je reći, važno je izbaciti iz sebe neku muku koja te muči i tako dalje. Važno je znati na koji način odrediti sebe u odnosu na to i dalje svoj neki život, da se to, ipak to nekako se nosi kroz život dalje. I činite je vjerovatno jačim, ali svakako nije lak put.
Nije lak put, ali koliko je za te osobe, imali ste priliku da sarađujete sa mnogima, koliko se to pokazalo kao važno? Evo, digresija, nedavno sam razgovarala sa Dubravkom Vinović iz Plavog pozorišta, oni učestvuju u jednom sad takvom projektu i spomenula je značaj i nekih projekata koje ste vi radili na nezavisnoj sceni, odnosno gde su učestvovali ljudi koji su negde skrajnuti, na pravi način možda je, da kažem.
U društvenom smislu. Da. Pa jeste. Ja sam, recimo, 2015. godine, samo je to jedan primjer, jel? Uh-huh. 2015. godine sam napravio jedan projekat koji se zvao Plave priče. U njemu su učestvovali korisnici psihijatrijskih usluga, i to iz Beograda, Zagreba i Tuzle, znači to je bio regionalni projekat i finansiran je dobrim delom od sredstava nekih iz Evropske unije, tako dalje, preko nekih fondacija. Međutim, ti ljudi retko kad su napuštali svoju kuću za početak, a kamoli negde putovali dalje. A mi smo sa celom tom grupom putovali iz Beograda u Zagreb, iz Zagreba u Tuzli, iz Tuzle za Beograd. I oni su svuda učestvovali, pričali neke svoje priče. Shodno tome šta su radili sa pojedinim umetnicima koje smo angažovali za to, a da ne kažem da smo imali i umetnike koji su učestvovali prosto da bi stekli nekako iskustvo takvog rada, da bi osjetili nekako šta mogu oni da doprinesu kao umetnici i osnažili ih malo da vide kako mogu da se izraze, da nešto pokažu na sceni i tako dalje. I to je jako bilo uspešno. Jako je bilo uspešno. Mnogi ti ljudi su zapravo prošli jedan jako važan put u životu koji možda nikad ne bi mogli da prošli. Imali mogućnost da kažu neke stvari o sebi i o nekom drugom, zahvaljujući projektu u kome su mogli to da kažu, da smo i nazvali plave priče. Sreli su neke umetnike različitog kalibra koji su radili sa njima na različitim tim nekim destinacijama i putovali, upoznali jedni druge, družili se, razmenili neke iskustva. Svi su oni članovi nekih organizacija korisnika psihijatrijskih usluga i ne zovu se svuda tako, to je kod nas neki zvanična terminologija, ali su i to mogli. Znači da razmene neke praktične stvari u životu, kako postižu neke stvari, kako kao organizacija mogu da se osnaži da nešto urade, bez obzira na ovaj snažni umetnički deo koji ih je podigao za ono korak gore i krajnji taj finalni deo smo mi izveli na Bite Polifoni tokom Bite festivala, sa kostimima, sve je uređeno onako vrhunski i publika je bila oduševljena. Tako da, i mislim naravno učesnici.
Je n'ai surtout jolis yeux, plus clair que l'étoile des yeux. J'aimais ses yeux malicieux. Dans son logique, elle avait des façons vraiment de désoler un pauvre amant. Que son était vraiment charmant. Dans son logique, mais je trouve encore meilleur le baiser de sa bouche en fleur. Depuis qu'elle est morte à mon cœur, dans son logique, des heures et des entretiens, et c'est le meilleur de mes biens. Dans son logique, dans son logique, dans son logique.
Jedino ovde, carice nebesa, na mom jeziku se moli bez zastanka. I ne laže ništa, i ne jede mesa, i 8 vekova posti bez prestanka. I kad bi mi zemlju i jezik zbrisali, sve, sem ove stope na kojoj sad stojim, znam, još se iz ljudi nismo ispisali, a dok tebe ima, da i ja postojim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, Boris Čakširan je sa nama u studiju. još jednom to da kažem, kostimograf, koreograf, scenograf, reditelj, a ima tu još ponešto da se doda, ali mi ćemo se zadržati sada na ovome. Počeli smo našu priču od kostimografije, ali smo nekako ušli u drugu priču inkluzije. Dakle, vi ste se bavili jako dugo, intenzivno inkluzijom osoba sa invaliditetom u oblasti plesa i radom sa mladima, sa traumom, marginalizovanim grupama i ratnim veteranima. Možda samo još tu malo da se zadržimo. Iskustva vaša, vi ste putovali po svetu i imali ste kontakte sa onima koji se bave istim temama ili sličnim temama kao i vi. Kakva je razlika između njih i nas po tom pitanju?
Da, ja sam bio učesnik konvencije koja se bavila upravo tim pitanjima u Washingtonu, u Kennedy centru, i bio sam pozvan kao autor, to je, mislim, kao neko ko je vodeći u toj oblasti, i predstavio sam i našu zemlju i naš rad tamo. I mogu reći da se mi bitno ne razlikujemo od drugih, pogotovo ovih velikih koji postoje. Mi imamo dosta rada u inkluziji, imamo dosta napisanih priručnika, knjiga i tako dalje, iskustava i tako dalje. Znači, i mi smo sarađivali recimo sa grupama iz Velike Britanije. Velika Britanija je vodeća u Evropi u tom smislu. Ali samo oni imaju samo više sredstava nego mi. Mislim, to je jedina razlika, ali su postignuća skoro ista. Možda smo mi negde prednjačimo, negde oni i tako dalje. Te 2012. godine u Vašingtonu mi smo osnovali jednu nezavisnu svetsku organizaciju. Prvi put smo se okupili kao razni učesnici, to jest umetnici koji rade u oblasti pozorišta, sa ili kao osobe sa invaliditetom. Ja sam bio jedan od grupe manji po količini ljudi koji su zapravo oni koji nisu osobe sa invaliditetom. I to mi je bilo jako žao zato što nije bio neki pravi predstavnik od tih ljudi. Ali eto, oni nisu još uvek spremni da se uključuju u takve neke procese. Mislim, nisu dosegli to da postanu predstavnici tako nečega, da mogu to da nekako predstave. Mislim, bit će i to, ja verujem. Ja podržavam sve osobe s invaliditetom koje su radile s nama, koje sad počinju samostalno da rade svoje projekte. Mislim da je to vrlo važno da se oni osnaže i da počnu da budu stvaraoci, umetnici, kreatori i tako dalje. Naprimjer, Stojan Simić, koji je kao gluva osoba igrao kod nas u trupi u nekoliko projekata i u nekim drugim projektima, on je igrao i u Bitev Dance kompaniji i tako dalje, je jedne godine za svoj rad dobio nagradu Udruženja baletskih umetnika Srbije za doprinos koji je on lično dao u oblasti savremenog plesa. Jel? Tako da je to su vrlo važni koraci. I mislim da će Stojan jednog dana moći da nekako sad radi u okvirima uglavnom sa osobama sa invaliditetom, ali u inkluzivnom smislu je uveo muzičare koji su isto deo projekta tog koji on radi, ali koji zapravo su čujuće osobe, znači oni nisu osobe sa invaliditetom itd. Tako da sad postoje tu razni oblici inkluzije, ali mislim da je važno da je osnovana ta jedna svetska organizacija, da smo mi napravili neke smernice, da smo shvatili važnost toga da se ljudi međusobno povezuju i prave nekakve svoje razmene, jel, iskustava, dobrih praksi i tako dalje. I da se prosto smo se u tom trenutku, kada sam pravio prezentacije na BITE festivalu i tako dalje, tog gostovanja i svog iskustva tamo sa ljudima koje sam sreo, hoću da kažem da mi nismo uopšte neko ko zaostaje, da mi radimo jako značajne i važne projekte. Nažalost, nismo podržani, pa se to možda i mnogo ne vidi. Jel? Ali, eto, mislim da bi ova država mogla malo više da podrži takve neke projekte, pogotovo umetničke, pošto oni na jedan drugi način zapravo osnažuju osobe sa invaliditetom i nekako ruše sve one barijere koje oni godinama stvaraju, generacijama su stvarali da bi sebe štitili pre svega, a i nekako porodice i sredina da bi ih izopštila, da bi ih nekako prikrila, sakrila. Ne znam zašto je to bilo tako, ali eto, mislim, razni su elementi tu bili učesnici. Sad to treba jednostavno otvoriti, pružiti im šansu da takođe oni imaju šta da kažu. Jel?
ali sredstva su uvek nekako najbitnija.
Može i bez sredstava, može. Ali to je jako teško, da. Možete dugo tako raditi. Drugo, nekako, ja ne znam, kod nas je uvek ta neka praksa od strane nekakvih institucija, države ili već kako da nazovem, da ne podržava projekte ili grupe ili pojedince koji dugo rade. Ja to uopšte ne mogu da razumem. Mislim, ja bih a priori stavio ako neko 15 godina u kontinuitetu radi nešto vrlo važno i značajno, da taj mora biti prosto podržana dalje bez ikakvih nekih, kako bih rekao, konkursa i šta ja znam, nego da postoji neki sistem, postoji neki minimum, jel, neke donacije koje će omogućiti taj rad da se nastavi. Jer to je, mislim, vrlo važno da stvorite neki kontinuitet. Čim to negde stane, to je onda jako teško da se ponovo pokrene, treba ponovo ista ta energija da se napravi da bi se nešto pokrenulo. I to je jako teško.
Da, a gde je tu sada ERG status, plesni teatar?
ERG status, nažalost, već godinama ne dobija sredstva. Povremeno mi dobijamo, tako pokušamo na nekim raznim mestima ili putem nekih takozvanih prevara, da preko nekih festivala ili šta ja znam, radeći neke projekte, zapravo dobijemo deo sredstava. Naš poslednji projekat je bio 2020. na 21. za ovaj slučaj reparacija. Ja sam pozvao par mladih umetnika koji su zapravo učestvovali u instalaciji kao neki voditelji publike i bilo je dosta nekih umetnika i pojedinaca koji su tu imali nekakve svoje intimne priče vezane za nešto što je u njihovim životima bilo srušeno, uništeno, pokvareno, već ne znam šta, pa sad nekako su to preživjeli i išli dalje. Tako su i ovi mladi umetnici bili zapravo kao neki homlesi koji žive u toj galeriji i vode publiku kroz tu galeriju. Ljudi su tu mogli da slušaju njihove snove preko nekih jastuka u koje smo smestili zvučnike. Mislim, bilo je jako uzbudljivo, jako dirljivo i to je bilo, kako bih rekao, u vremenu kada je najveća bila ona korona, mislim, kao
problem, u stvari, cijela ta situacija.
Da, problem, da bi se uopšte nešto održalo, tako smo mi imali veliki broj ljudi, mi smo ih puštali ograničeno i to ih je onemogućilo da duže borave u prostoru tom gde je bila instalacija, te tako, eto, ostala ideja da se to ponovi negde gde će oni moći malo više da bore, možda je to sada, evo, ponovo došlo to vreme. Ali znači nije tako daleko da, i uglavnom su projekti inkluzivni, ja sam u tom projektu imao i LGBT predstavnike, imao sam osobe koje ne vide, koje su slepe, imao sam osobe koje su umetnici neki, tako dalje, koji rade sa nekim osobama, sa invaliditetom ili već kako. Ali uglavnom ljude koji su doživjeli nekakve životne traume i prelomne momente i sukobili se sa tim u svom životu i nastavili dalje.
Ali da se vratimo, ovo je jedna priča o vašem radu, ali da se vratimo na onu koja možda na neki način, pod navodnicima, ja ću sad kao što ste vi malo pre, koja je nekako atraktivnija. Nažalost, trebalo bi da sve bude istog značaja od toga da li se vi bavite glumom ili kostimom ili ovim drugim zanimanjima, ali nekako, eto, živimo u vremenu gde su medije uspeli da od određenih profesija naprave nešto što je iznad svih, pa tako, eto, neke profesije su Bogom dane, tako da se malo našalim. Kostimi i taj vaš put koji je iznuđen bio na neki način je zbog te povrede i tog sna da budete baletski igrač u pozorištu na Terazijama, ali vi ste to nekako nadoknadili. Pročitala sam da ste želeli da sarađujete sa Ingmarom Bergmanom. To se nije desilo, ali nešto.
Da, mogu da ispričam sa tu priču.
Možete, evo, tu priču pa ćemo.
A, evo, ja sam kad je to bilo, 1996, sad već to izgleda stvarno daleko, prvi put išao u Njujork i ja sam tamo, mislim, bio sam na nekoj specijalizaciji u Minneapolisu, ali sam se zadržao u Njujorku i pošto me tamo prihvatila jedna pozorišna kuća, ja sam ih zamolio da pošalju jedno zvanično pismo New York Council for the Arts, to je organizacija krovna za sve umetnike Njujorka, i da ih obaveste o mom dolasku u Njujork. I oni su mi pitali, zašto? Ja kažem, pa hoću da se uključim u umetnički život Njujorka, da prosto znaju da sam tu. Pa šta da napišem, kažem, napišite da je od najvećih umetnika iz istočne Evrope došao u Njujork. I sad, to je stvarno bilo fantastično. Ja sam u narednih tih meseci po dana, koliko sam bio najavio da ću boraviti u Njujorku, dobio pozive za sve ključne manifestacije u Njujorku. Ja sam bio učesnik i u, ne znam, kako se to zove, Race for the Arts, to je velika trka gde svi umetnici Njujorka trče po Njujorku i učestvuju u trci nekoj, pa se kostimiraju, pa tako. Bio sam na svim značajnim manifestacijama koje su se događale. Između ostalog, mi je ta producentkinja, Boni se zove, jednog dana rekla, Boris, pozvali su iz, kako se to zove, Obis Awards, to je kao nešto slično dodeli Oscara, ali se to tiče pozorišta, to nije znači Broadway u Njujorku, nego ono baš pravo klasično pozorište, u stvari to se zove neki Off-Broadway, i oni su zvali i pitali da li bi ti možda došao ukoliko se ukaže neko prazno mesto, to jest neko ne dođe, oni hoće da znaju sigurno da li ćeš ti onda doći. I ja kažem, pa ne znam, Boni, šta da ti kažem, uopšte ne znam šta je to. Onda meni Boni rekla, slušaj, ja ću te lično za ruku odvesti do vrata. kao to je vrlo važno, to su svi ključni umetnici koji rade u pozorištu u Njujorku i tako dalje. I ja sam rekao, okej. Okay. Ja sam došao na tu manifestaciju i seo na neko mesto i tu upoznao neke stvarno zanimljive ljude. Između ostalog, je pored mene sedeo jedan glumac iz jedne švedske trupe koja, mislim, radi u Njujorku, Šveđan je u stvari poreklom, i on je jednog momenta izašao da primi nagradu za Ingmara Bergmana. Kada je došao za sto i spustio nagradu, ja sam ga pitao ko je trebao da sedi na ovom mestu na kome sam, pa Ingmar Bergman. Tako da sam ja shvatio da ja Ingmara možda nikad neću sresti, a da taj susret je eto tako nekako se ipak odigrao.
Eko.
Super, prešli.
Prepustite se zavođenju. Bryn Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Pokreni prst, neka povuče ruku za sobom, a tvoje telo će da isprati, veruj mi. Si strah, skini ga poput malo prašine sa svoga ramena, tu već dugo je i drži te. Udahni vazduh jer je prepunjen, pusti ga nek legano klizi kroz tebe. Još je jako malo prostora između nje i tog što drhti među rebrima. Zamrsi vetrove u njene kosi, nek se svaki nežni dašak baš tu zadrži. Saberi zvezde u njenim očima, nekih njena svetlo sjajna sada ogreje. Ovo veče možda prati dan u kojem predaja je predvorje za pobede. Još je samo korak ili par između nje i to što drhti ispod košulje. Hajde uzmi je. Baš tu
sjajna sada ugreje. Zamrsi vetrove u njene kosi, nek se svaki nežni dašak baš tu zadrži. Još je jako malo prostora između nje i to što drži među rebrima. Pokreni prst.
Slušate Klub 2, Radio Beograda 2, Boris Čakširan je sa nama u studiju, kostimograf, scenograf, reditelj, koreograf. Pričamo sada o kostimima, o kostimografiji, da napravimo tu razliku. Nekako taj vaš rad nije vezan, kao što sam rekla, bio samo za naš prostor, radili ste mnogo i ne samo kod nas, u raznim medijima, nego radili ste i u inostranstvu. Ali da se vratimo na samo tu priču o vašem radu, vi ste uspešni u svom poslu, moram to da kažem, to je poznata činjenica. Odradili ste toliko i divnih serija i pozorišnih predstava i svega, ali ipak ste nekako, citirat ću sada Gorana Markovića, kada je rekao za vas, vi ste skromni. Kako to? Zašto to?
Pa nekako, ja uvek mislim da neko drugi treba da govori nešto o vašem radu. I to je nekako, mislim, ja volim da govorim uopšte o mojoj profesiji zato što nekako dajem podršku profesiji, borim se za neko naše mesto u društvu. Obično ljudi misle sad tu nešto igramo sa krpicama, to nije to. Mislim, to je mnogo više od zapravo toga. I kada to, mislim, čudne su, meni su jako, i danas su mi čudne reakcije glumaca, recimo, na neke kostime. Zašto? Šta je tu njima toliko važno, toliko, ali očigledno postoji nešto što sam ja dobro protumačio, pročitao, ne znam, razumeo, pomogao da oni se snađu i da bolje odigraju tu ulogu. A ja tu ne vidim ništa, mislim, to je meni normalno već. Ali očigledno da im to puno znači i to je verovatno u tom smislu veoma važan segment rada, mislim, u ovim umetnostima.
Šta je kostimografija? Šta nam ona i koliko može da nam pokaže? Kako biste definisali?
Pa ja, mislim, kada god govorim o tome, mislim da je to jako višeslojno. Mislim, od toga da vi proučavate neku psihologiju, neki karakter, onda imate neke socijalne uslove, neke socijalne elemente, pa onda tu su kulturološki elementi koji se razlikuju. Mislim, čak i u našoj zemlji imate različite kulture, nekakvih običaja ili već čega. Zatim religijske, isto imate tu neka ograničenja koje vas na neki način prezentuju tako. Mislim, svi elementi koji postoje su uključeni zapravo u stvaranje nekog jednog običnog kostima koji neko treba da ponese, a da onda time nešto i kaže. Jako puno može se kaže iskrivenim nekim jezikom, tipa bojama, kontrastima, valerima, kako bih rekao, svim tim nekim likovnim elementima. Ja mogu mnogo toga da kažem, a da vi niste ni svesni da sam ja to preneo. Samo stičete taj neki utisak i on vas nosi dalje kako vi čitate taj lik ili već čitavu neku situaciju.
Boris, često se govori u poslednje vreme, ne samo u poslednjih meseci, nego već nekoliko godina o predominantnom uticaju kiča, šunda, estrade, u umetnosti, estradizacija, čak postoje evo i termini koji su uvedeni u to. Koliko je to prisutno kada pogledate našu javnu scenu, medijski prostor u smislu onoga što vidimo? Znači, govorimo o televizijskim serijama, o filmovima, o svim ostalim vidovima umetnosti. Koliko se uvukla, da ne govorimo samo prostoru, javnom političkom prostoru?
Da, pa to je, mislim, veliki problem zapravo nekakve komercijalizacije i nekog kapitalističkog odnosa prema zapravo kulturi i umetnosti. Ako malo obratite pažnju, primetit ćete da je reč umetnost vrlo malo se više koristi, skoro uopšte. Koristi se reč kultura. Kultura može biti kultura srednjoškolaca na ćošku koji piju pivo. To isto je jedna kultura, ali to nije umetnost.
Tako je.
mislim, kako bih rekao, na jedan vrlo čudan način zapravo umetnost se sklanja jer je opasna. Umetnost uvek govori istinu, uvek se bori za neke, kako bih rekao, i predstavlja neke situacije i, kako bih to rekao, fenomene društvene, i to je vrlo opasno, jer vi na taj način zapravo iščitavate, to je svojevremeno jednom Borka rekli, to mi je za ceo život ostalo kao ključ, kaže, vi vidite mladiće koji šetaju pse i odlaze u park, i to ništa nije neobično, ali kada to vidite na sceni, u jednom kontekstu, onda vi shvatate o čemu se radi. Znači, hoću da vam kažem tako neke obične stvari koje mi viđemo u nekakvoj realnosti, ko zna kada i koliko se to već otišlo daleko, da mi to više ni ne primećujemo, nemamo nikakve osjećaje prema tome, a zapravo su to pokazatelji nacizma, fašizma, već ne znam, nasilja i takve stvari. Znači, ali mi smo toga, kako bih rekao, nismo svesni, sve dok ih ne vidimo u pozorištu, u umetničkom kontekstu koji objašnjava o čemu se zapravo radi.
Da, a da li ste primetili da, sada ste napravili paralel, odnosno određenje ste dali, to umetnost, kultura, znači koristi se termin kultura, kao što često imamo u našem javnom govoru reč osnaživanje koja, moram da priznam, izaziva kod mene reakciju, do juče nismo znali za tu reč, ali ona je postala dominantna u našem govoru i sad te reči koje imaju takvo značenje vrlo su indikativne. Tako i nešto drugo. Da li primećujete reč aktivizam koja se ubacuje u umetnost, odnosno mijenja umetničko delo? Sada imamo razne u pozorištu, razne predstave gde imate malo umetnosti, mnogo više aktivizma.
Sad, ima različitih tih oblika. Ja nisam protiv hibrida tih različitih, ali mislim da, kako bih rekao, sve su to neki novi oblici teatra koji nas uzbuđuju na različite načine i samim time utiču na nas, na naše razmišljanje i tako dalje. Nisam protiv toga. Vrlo sam za to da se pozorište proširi, da postane i predavačko ako treba i da postane aktivističko, da postane revolucionarno i sve ono što pozorište zapravo može.
Da, ali samo da ne bude samo to, nego da naravno, ima pre svega kvalitet da bude umetničko delo. Pretpostavljam da na to mislite.
Jeste. Naravno, to je pitanje sad ko šta radi, ko od određenih dela koja su ili dostignuća ovakva ili onakva. Naravno, ali to je propitivanje, to je jedno istraživanje. Treba imati nekakvog strpljenja da se neke stvari definišu i pojave u nekim pravim oblicima i kvalitetama.
Da, mi nekako kao da menjamo u stvari taj termin aktivizam sa angažovanošću, kao što znate svaka predstava, evo da se zadržimo kod predstava, svaka predstava je angažovana sama po sebi ukoliko nije šund, kič ili nešto što je čisto neukus da bi privukla publiku.
Da, i to je jako teško danas definisati, jer kako bih rekao, komercijala traži svoje i vi tu nemate neke velike borbe da se borite za nešto ako to prosto ovo prolazi i to se traži. Naravno da publika voli zabavu više nego neke ozbiljnije stvari, problematične i tako dalje. Ali ne možete to tako ostaviti, kako bih rekao, da se to samo po sebi dešava. Mora postoji neka i kontrola i neki koncept, neka politika umetnička i tako dalje. Jel, mi to trebamo da dobijemo od države. Nama bi država trebala svake godine da stvara neke nove politike koje bi nas usmeravale, šta bi mogle da budu teme, šta su tekući problemi i tako dalje, prema kojima bi se mi definisali, jel?
Reč je sistemskom bavljenju.
Jeste, ali dobro, to država ne radi. Nema nekakav svoj koncept ili politiku umetnosti.
Šta ste ono rekli, umetnost je opasna?
Umetnost je vrlo opasna, da. Mislim, ja sam tipičan primjer, znači ja sam 2013. godine imao predstavu koja se zvala Lice bez tela, gde sam koristio lica svih naših političara, i ja više sredstva teško mogu da dobijem. I to mi je lično rečeno. Znači, ali ja, bez obzira na to, svake godine pišem projekte, predajem i neke od njih i realizujem.
Ali vi nastavljate da radite i evo samo za kraj, ja sam rekla da je povod za vaše gostovanje između ostalog su neki projekti, pa ćemo reći da je u Leskovcu 3. novembra otvorena izložba pozorišnih kostima Bajka i u bajci šuma.
Jeste.
Tu se nalaze kostimi.
To su, nažalost, jako je teško uskupiti pozorišne kostime. Mm-hmm. Tu su kostimi samo dve predstave. Jedna je Konjić Grbonjić iz pozorišta Boško Buha, a druga je predstava Mesec dana na selu Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
U režiji Ive Milošević.
Obe su slučajno, da. Ive Milošević, jer su bile pri, ove, moguće ih je bilo skupiti. Ali ja sam zapravo hteo poentiram tu šumu koja se nalazi u bajkama, pred kojom mi u životu uvek stojimo, plašeći se od nekih raznih strahova, kako da uđemo u nju, da prebrodimo te strahove i da prođemo kroz tu šumu. Mislim, svaki put u životu uvek postoji ta šuma. I samo sam htio da kažem da mi moramo razumeti taj neki strah i tako dalje, ali moramo biti spremni da se suočimo sa njim. Eto, to je bila moja poruka.
Tu je predstava koja istog dana, odnosno večer, je izvedena u Narodnom pozorištu u Beogradu. Radili ste kostime za tu predstavu. Yes. To je predstava o odustajanju. Autorski projekat kompanije Strune u plesu. Zatim, tu je još nešto što će tek biti, to moram da naglasim. Reč je o koreodrami 700, koja će biti izvedena 9. novembra u Novom Sadu.
Jeste, ali ona je već bila izvedena u Narodnom pozorištu.
U Narodnom pozorištu, da.
Ali ona sad ima neki svoj put.
Svoj put.
Da, nažalost, jako je veliki broj učesnika i onda je to jako teško organizovati. Da.
U slavu 700 godina manastira Gračanica, i to je državni ansambl Venac, pomozite mi ako grešim, njihov program. Ima tu još, radite još, projekat jedan vezano za tvrđavu, da li Golubac ili nešto tako?
Ne, samo smo radili, mislim, ja sam radio kostime za njihove kustose, da bi nosili srednjovekovne kostime. Tu je i moja mlađa koleginica Petra Fotes, koja je također kostimografinja mlada. Mi zajedno tako radimo neke te malo čudne projekte, kao što je u ostalom i taj 700 i neke koji nisu ono klasično pozorište.
Da li ima nešto još, da li smo nešto zaboravili da najavimo?
Pa mogli bi mi ovako...
Da još jednu emisiju napravimo, da nastavimo.
Ali evo, sad ja bih pozvao konkretno 9. u Novom Sadu, u SNPB, desit će se predstava 700. Vrlo je važno, vrlo je dragoceno. To su neki pomaci koji su urađeni u našem tom folklornom bavljenju, ali važno je pogledati.
Hvala vam što ste bili naša današnji gost. Evo, malo smo pričali o kostimografiji. Teško je razgovarati sa nekim koji ima toliko veliko iskustvo u svom radu. Poštovani slušalci, bio je ovo Boris Čakširan, a sa vama su bili Tatjana Kosanović, Ivana Krstanović, Jelena Bradarić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.